Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Ilir Meta në Zagreb u takua me kryeministren e Kroacisë Jadranka Kosor. Ekspertët të vlerësojnë se ngritja kamatave në bankat komerciale në Kosovë nuk i ndihmon zhvillimit ekonomik të Kosovës. Në Rusi, sot të mbahet ditëzije për personat e vrarë nga sulmet e vetëvrasëse në metronës Moskës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë blokun e lajmeve. Zagreb. Gjatë qëndrimit të tij në Zagreb, ministri i Jashtëm i Shqipërisë Ilir Meta ka theksuar rëndësinë e konferencës së paradokshme në Brdo të Slovenisë, duke thënë se ajo paraqet hap të rëndësishëm të përbashkët përpara në bashkëpunimin ndërmjet vendeve të rajonit në rrugën për në bashkimin evropian. Ai ka vlerësuar se forcimit të bashkëpunimit ekonomik ndërmjet Kroacisë e Shqipërisë do t'i kontribuonte vendosja linjës ajrore Zagreb-Tiranë. Këto komente u bën pas takimit ndërmjet kryeministres së Kroacisë Jadranka Kosor dhe ministrit të Jashtëm Ilir Meta në Zagreb. Zonja Kosor ka vlerësuar se Kroacia dhe Shqipëria kultivojnë raporte shumë të mira politike dhe miqësore, që veçanërisht ishte e dukshme me rastin e pranimit të përbashkët të dy vendeve në NATO. Siç është kumtuar nga qeveria Kroacisë, kryeministria Kosor ka vlerësuar se në përvojat e deritashme duhet ndërtuar lidhje më të mira ekonomike dhe bashkëpunim në fushën e arsimit dhe të kulturës. Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Ilir Meta është takuar edhe me presidentin Ivo Josipović. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama i tha ambasadorit të ri kinez në Washington se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të zhvillojnë më tutje marrëdhënie pozitive me Kinën. Shtëpia Bart njoftoi se zoti Obama po ashtu ka shprehur nevojën për Shtetet e Bashkuara dhe Kinën të punojnë ndërmjet veti dhe së bashku me bashkësinë ndërkombëtare në çështjet kritike globale, përfshirë edhe moszgjerimin dhe duke zhvilluar rritje të balancuar dhe të qëndrueshme globale. Washington. Presidenti Francës Nicolas Sarkozy ka bërë thirrje që Amerika të bashkohet Evropës në përpilimin e rregullave për ekonominë së nesërmes. Më tutje zoti Sarkozy në një fjalim para studentëve në New York tha se Washingtoni nuk mund ta udhëheqë botën vetëm. Këto komente ai bëri para takimit të tij me presidentin amerikan Barack Obama në Washington. Moskë. Në Rusi po mbahet ditëzije për viktimat e sulmeve vdekjeprurëse vetvrasëse me bomba në metronë e Moskës. Zyrtarët thanë se numri të vrarëve nga sulmet e djeshme arriti në 39 vetë, pasi sot një grua vdeqi nga plagët e pësuara. Nga këto sulme janë plagosur më se 60 vetë. Sulmet të vetvrasëse me bomba, që sipas autoriteteve ishin bërë nga dy femra, ishin sulmet më vdekjeprurëse në Moskë në 6 vitet e fundit. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këto sulme, por shërbimi i sigurisë i Rusisë i ka fajsuar militantët nga Kaukazi Verior. Kryeministri Vladimir Putin ka premtuar se autorët e sulmeve do të kapen dhe do të shkatrohen. Komuniteti ndërkombëtar i ka dënuar këto sulme, ndërsa presidenti amerikan Barack Obama ato i ka vlerësuar si sulme rrënqethëse terroriste. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta vazhdon të ketë shkrime lidhur me ndryshimet e paralajmëruara në qeveri. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, në kohën kur janë shtuar pra spekulimet për emrat e ministrave që do të largohen nga qeveria dhe të atyre që do të emërohen në poste ministrore, e përditshme koha ditore ka vënë re se kryeministri Hashim Thaçi termin reformatizimi ka zëvendësuar me afirmim të qeverisjes së mirë, përsa njerëzit që do të largohen dhe ata që do të hyjnë në kabinetin e tij i ka cilësuar si autoriteti kredibile. Tutje gazeta zekson se me gjithë përgjigjet e përgjigjësuarat kryeministrit pa përmendur emra konkret, dita e rënd ka qenë për plot spekulime me emra prej cilve disa kanë planuar se janë në kombinim për të përfshirë në qeveri, por ka pasur edhe demante të ashpra. Gazeta ka vënë dukje se mediat e afërta me qeverinë e Kosovës kanë raportuar se kryeministri do t'i largojnë nga qeveria 6 ministra, 3 nga PDK-a dhe 3 të tjerë nga partneri në koalicion LDK. Por, Thaçi nuk ka pranuar të vërtetoj spekulimet e këtyre medjave, duke thënë se të gjithë ministrat aktual, por edhe ata që mund të vinë në kabinetin e tij, si i rezultati reformatimit të qeveris do t'jenë autoritet e kredibile, thekson dhe shtjerash në këtë teme për diqmja, ku aditore. Tatmir?
Në shtyp ka edhe artikuj lidhur me ndërlidhjen e procesit të njohjes së pavarësisë së Kosovës me vendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Çka theksojnë pra gazetat në këtë aspekt, Zenel?
Po, fatmir në këtë temë është fokusuar e përditshmja e Kosovës sot, e cila ka vënë pas se shtetësia e Kosovës nuk mund të kthehet mbrapsht, por kontestimi i saj nga Serbia dhe shtetet të cilat favorizojnë qendrimet e Beogradit duket se do të vazhdojnë edhe për një kohë të gjatë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se njoftimet se gjykata ndërkombëtare drejtësisë mund ta shpallë vendimin në nëntor të këtij viti nuk janë as pak të favorshme për Kosovën, e cila aspiron që ta tejkalojë sa më parë që është mundur gjenodën, që të bërë pengesë reale në rrugën drejt njohjeve të reja të pavarësisë. Në këtë kuptim e përditshme, Kosova sot vlerëson se përballë një diplomacie agresive që ka angazhuar të gjitha mjetet dhe burimet, diplomacia e paprovojë kosovare ka mbetur më shumë në pozicionin pritës se çfarë do të ndodhë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Ndryshe, gazeta ka vënë dukje se shprehja e optimizmit nga zyrtarët kosovar për vendimin e gjenodës është natyrshme, por siç në vizon ajo, nuk mjafton vetëm frima optimiste, sepse duhet më tepër punë, angazhim dhe përkushtim, ndërkohë që po bëhen 3 muaj pa siguruar asnjë njohje të re, ndërsa Kosova është ende larg shifrës 100 që nevojitet për të afruar me OKB-n, shkruan veshtjerash e përditshme Kosova sot. Fatmir?
Për e fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri, shkoqisim informacionin për largimin e mundshëm të kreut të policisë së Kosovës Sheremet Hameti nga posti i tij. Burimet e gazetës brenda PDK-s kanë bërë të ditur se Sheremet Hameti po inumon ditët në pozicion e shefit policisë së Kosovës. Të njëjtat burime i kanë thënë zërit se kryeministri tha që tashmë ka informuar Hametin për largimin e tij brenda kësaj jave, ndërsa ka filluar konsultimet me disa nga kandidatët e mundshëm që do të marrin timonin e prisit të policisë së Kosovës. Si pas e zërit, emrat më të lakuar për këtë post janë Kadria Rici dhe Behar Selimi, që të dy zyrtarë të lartë të policisë Kosovës.
Të falenderohem për këtë paraqitje, ishte ky, korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Komisioni për integrime evropiane në kuvendin e Kosovës ka kritikuar qeverin se nuk ka një vullnet të duhur për procesin integrimit të Kosovës në bashkimin evropian për shkak të ngecjeve në fushën e legjislacionit. Por Ministria Drejtësisë ka premtuar se deri në qershor, pjesa më e madhe e çështjeve të mbetura do të konsiderohen të eliminuara. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konoshevci.
Kryetarja e Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, Zylfie Hundozi, tha se qeveria e vendit shihet qartë se nuk ka asnjë angazhim të duhur për shtyrën përpara të proceseve integruese.
Ka mungesa në punën e qeverisë, e cila nuk është e interesuar që proceset e integrimeve evropiane me shku përpara. Kjo është e qartë prej punës, nuk është një konstatim vetëm i komisionit ton, por ju përshihni që nuk kanë një vullnet politik që me shku proceset përpara, se nëse nuk ka sundim të ligjit në Kosovë nuk ka as investime, po njëna prej arsyeve kryesore është mungesa e sundimit ligjit.
Edhe antari tjetër i këtij komisioni, Naser Rugova nga Lidha Demokratike e Dardanisë, tha se qeveria dhe të gjitha institucionet e tjera duhet që të punojnë më shumë për zbatimin e ligjeve dhe integrimin e Kosovës në bashkimin evropian.
Duhet një angazhim maksimal i institucioneve relevante të Republikës së Kosovës, në veçanti qeverisë së vendit dhe dikasterët ku ka sfida serioze që të përveshin mëngët dhe të rrejnë kanë punës sepse raporti i jashtëm i Komisionit Evropian do të filloj të shkruat në qeshor dhe unë mendoj që jemi shumë larg asoj që ne do të dëshironim si institucione.
Në raportin e progresit e Komisionit Evropian të vitit e kaluar për Kosovën, është parapar miratimi një pako të ligjeve që kanë të bëjnë me sistemin e drejtësisë. Kjo çështje u diskutua në takimin e Komisionit për Integrime Evropiane. Në takimin e këtij komisioni u tha se disa nga ligjet më të rëndësishme që duhet të miratohen janë ligji për gjykatat, ligji për prokurorinë, ligji për Këshillin Gjyqësor dhe ligji i Këshillit Prokurorial të Kosovës. Për këto ligje, ministrja e drejtësisë Nekibe Kelmendi, e cila ka marrë pjesë në takimin e Komisionit për Integrime Evropiane, është zotuar se deri në fund të vitit të gjitha sfidat që janë përmendur në raportin e progresit të Komisionit Evropian do të tejkalohen.
Mund të them se në këtë moment, deri në qershor, 90% e sfidave nga ana e Ministrisë së Drejtësisë do të konsideron të eliminuar. 10% që vjet në lejot ato dhe në fund vitit e eliminojnë.
Me gjitha të, kryetarja Komisionit për Integrime Evropiane, Zylfie Ondozi, ka shprehur skepticizmin e saj se shumë nga ligjet e rëndësishme që kanë të bëjnë me drejtsinë nuk do të miratohen nga ana e kuvendit dhe siç ka thënë ajo, në raportin e ardhshëm të progresit të Komisionit Evropian, sërish do të ketë vërejtje për sistemin e drejtsisë.
Këto ligje nuk kanë me qenë të kryme për raportin e radhës të Komisionit Evropian dhe unë mendoj që këto kanë me qenë prap njëna prej vërejtjeve të Komisionit Evropian, pra sistem, reformimi i sistemit gjyqësor faktikisht andas nuk ka fillu.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 46 sekonda. Vazdojmë me tutje. Bankat komerciale në Kosovë kanë ngritur normat e interesit për kredi. Ekspertët e çështjeve ekonomike kanë reaguar ndaj kësaj ngritjeje duke vlerësuar se kjo gjë do të prodhojë efekte negative ndaj bizneseve dhe zhvillimit ekonomik të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Bankat komerciale kanë ngritur normat e interesit për kredit personale nga 10.8 në 12%, për kredit për biznes nga 12 në 15.6%, ndërkaq për agrokredit nga 15 në 24%. Musa Limani, drejtuesi i Institutit Ekonomik të Kosovës, vlerëson se normat e interesit të kredive të cilat i kanë dhënë bankat komerciale në Kosovë kanë qenë të larta edhe deri më tash, ndërkaq që ngritja e këtyre normave do të reflektojë efekte negative.
Pasi kanë ngritë këto norma, efektet e kredisë do të jenë shumë më negative se deri më tani. Pra shyse, kushtet me të cilët tani ipën, do thotë me këto norma kaq të larta, të interesit e zvoglojnë kërkesën për kredi dhe vetë fakti i zvoglimit të kërkesës për kredi zvoglon dhe përkufizon mundësinë e hapjes së vendeve të reja dhe normalisht zhvillimit ekonomik të Kosovës. Prandaj, lidhur me këtë mbi politikën kreditore nuk mundën të vendosin mirë të pavarur bankat komerciale. Edhe pse ne veprojmë në ekonominë e tregut.
Edhe Safet Gërxhaliu nga Oda Ekonomike e Kosovës thotë se ngritja e normave të interesit në kredi nga bankat komerciale është fakt shqetësues dhe sipas tij do të ketë efekte negative enorme në komunitetin e bizneseve.
Do të mikojnë në mënyrë direkte apo indirekte, do thotë në zgjurimin e kapaciteteve prodhuese apo të ekzistimit të bizneseve, do të ndikojë në përmirësimin e pasqyrës të këmbimit tregtar të Kosovës dhe ajo çka është më shqetësuese është fakti se si duket do të pranuar realitetin se në Kosovë po ekziston do një ujdi me bankat komerciale që niveli i kamatave tjetë në harmoni me njëri tjetrin. Kjo e dëshmon faktin tjetër se Kosova si duke është i vetmi vend në botë ku bankat pasurohen në kurrizë të bizneseve e biznesi nuk zgjerohet do thotë si përkraje nga institucionet bankare.
Ndryshe, Zoti Limani shpreh mendimin se lidhur me këtë çështje duhet të intervenoj qeveria e Kosovës dhe përmes bankës qendrore të marr masa konkrete.
Qeveria përmes bankës qendrore duhet ta hartojë një strategji, një politikë kreditore e cila është në funksion dhe në interes të biznesit dhe normalisht të kredinave individuale.
Ekspertët e çështjeve ekonomike kanë shprehur mendimin se bankat komerciale përmes ngritjes së normave të interesit për kredi në mënyrë indirekte po përpiqen që t'i ndalojnë kredit dhe në këtë mënyrë të sigurojnë veten nga situata e krijuar nga kriza financiare botërore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Ilir Meta në Zagreb u takua me kryeministren e Kroacisë Jadranka Kosor. Ekspertët në Prishtinë vlerësojnë se ngritja kamatave në bankat komerciale në Kosovë nuk i ndihmon zhvillimit ekonomik të Kosovës. Në Rusi, sot të mbahet ditëzije për personat e vrarë nga sulmet e vetvrasëse në metron e Moskës. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira. We'll be right back.